Wilhelm Juslin oli yksi perustajista ja yhtiö on perustettu 22.8.88, niin silloin etsittiin Suomesta toiselle hiivatehtaalle paikkaa. Ja hän sitten etsintäreissullaan päätyi Rajamäelle. Täällä on kaksi asiaa, jotka siihen painottivat, että tänne kannatti ruveta tekemään. Ensimmäinen on tämä meidän pohjavesi. Pohjavesi on täällä paljon hyvää. Ja itse asiassa se ensimmäinen tehdas tuli lähteen viereen tonne vähän tästä haastattelupisteestä etelään, semmoinen 600 metriä. Ja sen lähteen veden lämpötila oli ympäri vuoden +4, +5 astetta, eli se ei myöskään jäätynyt. Ja siitä saatiin riittävä määrä hiivan valmistuksessa tarvittavaa vettä. Toinen seikka, miksi täällä ollaan, niin tuore hiiva tuli silloin markkinoille. Ja se oli merkittävä kotitalouksille ja se piti saada nopeasti täältä kuluttajille. Niin Suomen toinen rautatie, Hanko-Hyvinkää, valmistui 1873. Ja tehdas, kun rakennettiin rautatien viereen, niin tämä on se toinen seikka. Eli logistiikka oli merkittävässä roolissa jo 1800-luvun lopussa, kun puhutaan teollisesta toiminnasta.
Mikä on ollut Rajamäen tehtaiden merkitys tälle alueelle?
No tietysti työllistäjänä jo alusta saakka, itse asiassa 1888 Rajamäen kylässä oli asukkaita 15. Ja kun tehtaan rakentamispäätös tehtiin jo 2 vuotta rakentamispäätöksen ja rakentamisen alkamisen jälkeen, väkiluku oli kasvanut 250, ja siitä kun toiminta laajeni pikkuhiljaa, Rajamäen väkiluku kasvoi. Se elävöitti tietysti koko lähialuetta, myöskin Hyvinkäätä. Ja näin ollen tänä päivänä meitä rajamäkisiä, kun itsekin täällä asun, niin meitä on noin 8000 ja voi sanoa, että tämä on vanha klassinen tarina. Teollisuus tuli sinne, missä on määrättyjä raaka-aineita ja toimintoja lähellä ja tuo hyvinvointia sitten sille alueelle ja myös lisää työtä.
Millä tavalla se näkyy, sanoisit, paikallisissa ihmisissä?
No tietysti historian saatossa siinä, että Rajamäellä ja etenkin Altialla ja aikaisemmin Alko ollessaan täällä, niin sehän antoi sukupolvelle töitä. Sanotaan, että täällä oli isovanhemmat töissä ja lapsenlapset töissä, eli suku sai täältä töitä. Tänä päivänä työssäkäyntialue on laajentunut tietysti kulkuyhteyksienkin myötä, ja se on ollut merkittävä siinä suhteessa. Toisaalta tehtaan tänne tulo myöskin elävöitti rakennustoimintaa. Yhtiö on rakentanut tänne urheilukentän, kirkon, osallistunut uimahallin rakennuskustannuksiin, eli on myös tuonut tätä yhteistä hyvää niin, että rajamäkisillä ja nurmijärveläisillä on tullut myös tällaisia palveluja sitä kautta.
No mites Jaakkonen, oletko itse ollut, niin kuin, oletko monen sukupolven altialainen tai Rajamäen tehtaan työntekijä?
Itse asiassa aivan ensimmäinen, eli olen tullut, muuttanut Imatralta tänne 89 töihin ja tavallaan vaihtanut alaakin, että aikaisempi ura oli raskaassa metallissa. Ja sitten siirryin tänne silloiseen Alkoon. Ja näyttää siltä, että jään sukuni viimeiseksi, eli tämä ei jatku, että lapsetkin ovat löytäneet uransa muualta. Tosin tytär kyllä osaltaan, kun on ravintola-alalla, niin jatkaa tätä bisnestä siinä suhteessa, että on ketjun yhtenä osana.
Mutta sinä olet kuitenkin nykyään semmoinen, voisi sanoa, museovastaava niin kuin tällä Altialla ja tätä historiaa ja perinnettä pidät hengissä, niin kuinka sinä siihen hommaan päädyit sitten?
No tavallaan oma mielenkiinto asioihin niin myös työhistorian aikana ja yhtiömuutosten aikana, koska 90-luvun jälkeen on paljon muuttunut. On tullut teollisuus- tai organisaatiomuutoksia yhtiöön, yhtiöjärjestykset on muuttunut ja viimeinenhän tapahtunut tänä keväänä. Ja sitä kautta sitten mielenkiinto myöskin siihen, mistä tämä on saanut alkunsa. Ja kun puhutaan alkoholista ja alkoholiin liittyvistä asioista, niin se historia on aika mielenkiintoinen ja yllättävän paljon se kiinnostaa monia meitä suomalaisia minun lisäkseni, että kysyntä on kova ja etenkin museolle, niin vierailijoiden kutsut ja tahtotila tulla sinne vierailemaan niin on aika korkea.
No, lopetetaan nyt asioiden kiertelyä ja mennään siihen, mikä kiinnostaa kuitenkin kaikkia. Noin historiaa tutkineena ja moniin Altiankin suorastaan salaisuuksiin varmasti perehtyneenä, niin sä varmaan, Jaakko, osaat kertoa, että mikä on sen kossun resepti.
No, kossun resepti on kohtuullisen yksinkertainen: vettä, etanolia ja sokeria, ja sillä sitä syntyy meillä huomattava määrä, huomattavia litroja vuodessa, että edelleen sitä tehdään. Jokainen voi sitä kotona kokeilla.
Se salaisuus taitaa oikeasti piillä niissä raaka-aineissa ja niiden lähteessä.
Kyllä se sieltä löytyy sitten, ja sanotaan määrätyissä sekoitussuhteissa, että ne on oikeanlaiset, niin kuin monessa muussakin kaikissa meidän tuotteissa. Se on ihan sama, mutta perusperiaate on, että Rajamäen hyvä vesi, painottaisin myös sitä, meidän lähdevesi on, tai pohjavesi on erinomaista, ja sitä ei löydy mistään muualta, se on yksi komponentti. Ja tietysti kotimainen hyvä ohraetanoli ja sitten muutamat muut komponentit siihen, niin siitäpä se syntyy.
Kun sä näin ovelasti nyt väistit tämän mun kysymyksen, niin mä lähden etsimään Rajamäen alkoholijuomatehtaan päällikkö Janne Peltoniemen. Katsotaan, saanko mä urkittua siltä nuo suhteet sitten tarkemmin. Me saavuttiin täällä Altiassa tähän laboratorio-osastolle ja aistienvaraiseen arviointiin. Laatu- ja laboratoriopäällikkö Hanna Jatila, miten te koulutatte tuommoisia niin kuin maistajia? Sanotaanko niille, etsikossu?
No, me aloitetaan näiden arvioijien koulutus testaamalla ne arvioijat. Eli arvioijat tekee semmoisen perusmakutestin, jossa todetaan, että ihmisen makuaisti yleensä ottaen toimii. Ja sen jälkeen siinä koulutuksessa on semmoinen lyhyt teoriaosa, että mikä on tärkeää aistivaraisessa arvioinnissa ja mikä siihen vaikuttaa. Kun useinhan ihmisillä on sellainen käsitys, että no, siitähän vaan meet ja maistelet, ja kai nyt kaikki osaa maistella. Mutta on aika paljon erilaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen maistamistulokseen, koska ihminen ei ole mikään kone, vaan se on ihminen. Niin siinä täytyy tietää, että miten maistetaan ja mikä siihen vaikuttaa. Ja sitten tosiaan meillä on esimerkkejä erilaisista tuotteista ja niiden tuotteiden virheistä, joita sitten arvioijat maistelee ja koulutettavat maistelee.
Varmaan aika tärkeässä osassa on myös se, että osaa kertoa niistä havainnoista.
Kyllä, se on varsinkin täällä tehdasympäristössä tärkeää, että me sitten niitä mahdollisia virheitä täältä pystytään karsimaan pois.
Paljonko teillä on tuommoisia niin kuin kiertäviä arvioijia tai maistelijoita?
Tällä hetkellä meillä on 12 henkilöä, jotka käy arvioimassa, ja sanoisin, että 8 on sellaisia niin kuin erityisen aktiivisia.
Onko se heidän omasta aktiivisuudesta kiinni vai miten te järjestätte tämän asian?
No, se on, sanotaan, että nämä 8 on kaikkein eniten tällä tehtaalla laadun kanssa tekemisissä olevia. Että se on oikeastaan meidän laatuihmisten juttu, että me valvotaan myös aistivarasta laatua.
Toisaalta ei tämä nyt hirveän ikävä tehtäväkään tietysti ole.
Ei tämä ole ollenkaan ikävää. Täältä mäkin nyt olen tässä 3 vuotta sitten aloittanut, ja mä oon löytänyt ihan uusia suosikkeja täältä Altian tuotteista, jota en ole ennen maistanut. Että aika harvalle siitä palkkaa maksetaan, että saa täällä maistella jallua ja viiniä ja kaikkea muuta hyvää.
Kyllä. Mikä on ollut semmoinen omituisin, sut eniten yllättävä makuyhdistelmä tai maku, mikä on ollut sille, että tähän toimiikin?
Tuossa näiden maustettujen tuotteiden arvioinnissa siellä on joskus ollut peräkkäin semmoinen ruotsalaisten hyvin kitkerä likööri, ja sen jälkeen on ollut glögiä. Ja se on yllättävän miellyttävä yhdistelmä, semmoinen, että ensin makeeta ja sitten sen jälkeen karvasta.
Sitä voi lähteä kotonakin kokeilemaan keittiön kaapit läpi ja mitä sieltä sitten löytääkään.
No, sitä voi kokeilla, että mehän täällä tosiaan harrastetaan sit sitä syljeskelyä, että ei miellä.
No niin, mä löysin täältä tehtaalta Rajamäen alkoholijuomatehtaan päällikkö Janne Peltoniemen. Janne, näytätkö mulle koskenkorvan resepti?
En näytä.
Mä vähän arvelinkin, että näin tässä saattaa käydä. Hei, kenen resepti se alun perin on? Kuka sen on niin kuin kehittänyt?
Koskenkorva lanseerattiin siinä 50-luvun alkupuolella. Itse asiassa itse en tiedä tarkasti sitä, kuka juoman on kehittänyt, valitettavasti.
Mutta resepti on pysynyt kuitenkin samana, vai onko sitä muutettu jossain vaiheessa?
Resepti on pääsääntöisesti pysynyt samana. Se on sen verran uniikki ja ehkäpä jopa yksinkertainenkin resepti, että sitä ei kannata kauheasti muuttaa. reseptit on ylipäätänsä ne, miten juomat ja mitä komponentteja niihin juomiin tulee, niin ne on yksi meidän niin kuin tarkemmin varjelluista asioista, eli niitä me ei jaeta eteenpäin, valitettavasti.
Nimenomaan kun sanoit, niin nämä reseptit on se kaikkein keskeisin osa teidän tekemistä, niin jotain tämmöistä klassikkoa, niin on varmaan aika iso kynnys lähteä sitä millään tavalla muuttamaan.
Se on just näin. Sitten se toistepäin ajateltuna se klassikko pysyy samana, mutta sit se tapa, miten me laajennetaan sitä tuoteperhettä. Jaloviina on hyvin selkeä esimerkki siitä, että tuoteperhe ulottuu nyt jo päivittäistä tavarakauppaan asti. Eli silloin käytetään sitä säilytetään se alkuperäinen klassikko, mutta tehdään sitten eri variaatioita siitä juomasta. Et se on tapa sit laajentaa sitä elämystä ja makumaailmaa vähän mun kaltaisiin tuotteisiin.
Tämä on mielenkiintoinen laitos, tämä Rajamäen tehdas. Kyseessä on tuotantovolyymiltaan Pohjoismaiden toiseksi suurin alkoholijuomatehdas. Päälle 63 miljoonaa litraa tuotatte täällä. Millä tavalla on muutokset ihmisten kulutuksessa näkynyt täällä teidän toiminnassa?
No, käytännössä kaikista selkein esimerkki tulee sitä kautta, että niin kuin alkoholi juomat, tavat ja se kulttuuri on Suomessa muuttunut aika radikaalisti jo siitä ajasta, kun itsekin olin nuori. Niin se tarkoittaa sitä, että tehdas on silloin 70-luvun puolivälissä alun perin rakennettu isoille erille, pienelle tuotesortimentille. Nyt maailma menee siihen, että variantteja ja tuotteita on huomattavasti paljon enemmän kuin silloin kuluttajien. Toisaalta kuluttajakäyttäytyminen on sellaista, että uusiin asioihin saatetaan myös kyllästyä, joka heijastaa sitten tänne sellaisena asiana, että tuotteen elinkaari on joissain tuoteryhmissä, joissain tuotteissa hyvinkin lyhyt. Tehtaalla se näkyy sitten käytännössä sillä tavalla, että meidän pitää rakentaa kyvykkyys vastaamaan siihen markkinan tarpeeseen. Ja lähinnä se tarkoittaa joustavuutta, nopeita reagointia, nopeita tuotteiden markkinoille saantia. Ja sitten koneisto pitää rasvata siihen iskuun.
Ja koneiden osia varmaan täytyy miettiä just hyvin tarkkaan, että se soveltuu monen tyyppiseen toimintaan.
Se on just näin, että pullotyyppi on ehkä se isoin asia meillä. Eli silloin kun pullotyyppi muuttuu tai tulee uudenlainen pullo, niin se melkein vääjäämättömästi aiheuttaa jonkinlaisia kustannuksia, mutta toisaalta sitä pienentämään me ollaan rakennettu tämmöinen joustava tuotantolinja, jossa ne kustannukset, aloituskustannukset, asetuskustannukset on murto-osa normaalista tai meille tyypillisestä määrästä. Ja tämä linja toimii ennen kaikkea niin kuin tuotekehitysputken ja innovaatioputken jatkeena täällä Rajamäellä.
Kiitoksia paljon tehtaan päällikkö Janne Peltoniemi. Kun säkään nyt et paljastanut näitä tätä Kossun reseptiä tarkemmin, niin mä luulen, että seuraavaksi mä lähden sinne alkulähteelle, eli Solttilan vedenottopaikalle. Siellä on ympäristöasiantuntija Milja Karhu odottamassa. Altian ympäristöasiantuntija Milja Karhu, me tultiin tähän Solttilan vedenottamolle Koskenkorvan alkulähteelle, näin kai voisi sanoa, ja tuossa tietyllä tavalla pääsi vähän kurkistamaan kaivoa, eli teillä on tuossa tuollainen vesibaari, josta se vesi kulki ohi. Huoli on joillakin vahva, että nyt kun on ollut kuivaa, niin vesi loppuu, ja sitä myöten varmaan sitten viinakin loppuu. Onko nyt huolesta aihetta?
No, ei kyllä voi sanoa niin, että meillä on sen verran kyllä tätä vettä täällä, että se ei ihan heti pääse loppumaan. Pohjavesialue on sen verran suuri ja niin paljon on vettä tuolla maan alla, että ei ainakaan tämä kuiva kesä ole näkynyt vielä missään.
Ja tämä on niin kuin sanoin, niin oikeasti se alkulähde, mistä kaikki lähtee liikenteeseen, niin te suojelette tätä aika tarkkaa sitten, tätä teidän vettä.
Joo, tämä vesihän on meille tosi tärkeä raaka-aine, että jos ajatellaan vaikka Koskenkorvan viinaa, niin siinähän suurin osa on vettä. Ja me halutaan, että raaka-aine pysyy ehdottoman hyvälaatuisena, niin sen takia me suojellaan pohjavesialuetta, kun me käytetään tätä vettä ihan täysin käsittelemättömänä. Ja maanomistus on se ehkä tärkein keino, millä me voidaan sitä sitten suojella. Että voidaan hallita sitä, että mitä täällä alueella tapahtuu ja rakennetaanko tänne jotain riskiä aiheuttavia toimintoja tai tämmöistä, että se on niin kuin se Altian keino suojella tätä pohjaveden laatua.
Ja nyt ei puhuta mistään uudesta vedestä, vaan ihan niin kuin jääkaudelta. Onko se sieltä oikeasti peräisin?
No kyllä, siellä saattaa muutama tippa vielä sitä jääkautista vettäkin olla, ehkä tuolla Soraharjun sisällä, mutta puhutaan jääkautisesta vedestä sen takia just, että kun se Soraharju on silloin jääkauden aikana muodostunut ja se sitten suodattaa meille tätä puhdasta pohjavettä tänne käyttöön.
Tämä vaikuttaa niin kuin ulkoisesti aika vaatimattomalta, 3 tuommoista kaivoa, 2 vähän vanhempaa ja 1 sitten uudempi kaivo. Eikö ne kaikki ollut jotain niin kuin 8 metriä syviä suurin piirtein?
No 12 metriä suurin piirtein on se syvyys ja sitten se vesi pumpataan siitä 8 metrin syvyydestä, että se kaivossa oleva pumppu sijaitsee siinä niin kuin 8 metrin syvyydessä. Että se on, kun on hyvä vesi ja on hyvä pohjavesi, niin ei tarvitse olla sen syvempi kaivo eikä mitään eriskummallisempaa tekniikkaa siihen sitten tarvitse lisätä, että toimii ihan näin.
Ympäristöasiantuntija Milja Karhu, tunnistatko veden, jos sokkotestinä lähdetään vettä sulle erilaisia vesiä tarjoamaan, niin tunnistatko tämän solttilaveden?
No väittäisin, että tunnistaisin. Kyllä tässä jo 10 vuotta on sitä juonut tuolla ruokalassakin, että kyllä se hyvältä maistuu ja voittaa kaikki tämmöiset kunnalliset vesilaitosten vedet. Että sanoisin, että tunnistan.
Se täytyy tuo testi varmaan järjestää jossain vaiheessa. Kiitos.
Kiitos.